Oke, kita akan lanjutkan sesi kita di Markus. Ya. Di Markus, The Gospel of Mark ya. Dan hari ini kita akan melihat Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Mari kita melihat, karena ini singkat saya akan bacakan. Hanya sekitar 5 ayat. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang banyak di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Ya. Kita melihat bahwa di Markus 2 ayat 14 itu sangat simpel sekali ya. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Jadi komen Yesus ini sangat simpel, ikutlah aku. Sangat simpel sekali. Kita ketika Yesus berkata demikian, langsung Lewi bangkit dan ikut dia. Ya. Dan kita akan expand di sini, kenapa ini kelihatannya begitu simpel? Kita harus tahu konteksnya, ya. Nah, siapa Lewi ini sebenarnya? Kita juga nggak gitu jelas, tapi kemungkinan besar dia adalah orang yang sama dengan Matius yang di ketika kita baca di Matius 9 ayat 9 itu yang jadi pemungut cukai itu adalah Matius. Mungkin mereka satu orang dengan dua nama, kayak Simon dan Petrus, jadi satu nama gitu ya. Jadi mungkin ini ada orang yang sama, dia pemungut cukai karena peristiwa sama persis, dia dipanggil ikutlah aku, dia ikut dan kemudian Yesus makan di rumah dia dan orang Farisi juga bicara yang hal yang sama. Jadi mungkin dua Lewi dan Matius ini adalah orang yang sama. Nah, ketika Yesus berkata, ikutlah aku, sangat simpel sekali. Nah, kita harus tahu, mungkin kalau kita bisa mengerti konteks dari pembicaraan Yesus di sini, mungkin ada hal kita bisa lebih mengerti. Kenapa ketika Yesus berkata demikian, Lewi langsung ikut Yesus. Ya. Nah, kalau kita lihat konteks dari story ini, rupanya Yesus itu ada di Kapernaum. Nah, Kapernaum ini adalah kota pilihan Yesus ketika dia dalam pelayanan dia selama 3 tahun. Dia keluar dari Nazaret, dia pindah ke Kapernaum, di sana dia memilih berapa orang muridnya, termasuk Lewi di sini. Ya. Jadi dia tinggal di Kapernaum. Jadi Kapernaum ini bukannya kota yang kita enggak kenal. Kita karena Yesus tinggal di sana rupanya, ya. Jadi disebut ini kota di mana dia tinggal. Nah, ketika Yesus memanggil Lewi, dia sudah terkenal di Kapernaum. Orang sudah kenal dengan dia. Dia sudah mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang, mengusir roh-roh jahat. Minggu lalu kita mendengar khotbah dari Stefanus, bagaimana Yesus menyembuhkan orang paralitik. Ini mungkin di rumah Petrus. Jadi ketika itu dijebol di atapnya, masuk ke sana dan dia sembuhkan. Yesus punya kuasa mengampuni dosa sebagai anak Tuhan. Nah, Kapernaum ini bukannya kayak kota Melbourne ya. Kapernaum ini adalah kota kecil. Jadi mungkin sekitar 15.000 orang 1.500 orang tinggal di sana. Jadi apa yang terjadi di sana seharusnya satu kota itu tahu. Dia kayak desa mungkin sebenarnya kalau kita lihat hari ini, ya kan. Jadi satu peristiwa di sini semua tahu, ya kan. Jadi orang sudah tahu apa yang terjadi di sini, apa yang Yesus perbuat, bahkan apa yang Yesus ajarkan. Kalau kita di sana seperti Lewi waktu di sana, kalau dia lagi iseng-iseng dia pengen tahu Yesus seperti apa, dia duduk dengar Yesus ngajar, dia pasti akan tahu bahwa Yesus selalu ajaran Yesus sudah konsisten tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Dan dia tahu bahwa Yesus ini siapa? Dia adalah anak Tuhan, dia adalah the king, raja yang akan datang. Jadi dia sudah familiar. Dan kita tahu bahwa Lewi ini orang pemungut cukai. Dia bukan orang gak pendidikan, gak pernah baca. Dia tahu apa firman Tuhan tertulis di Perjanjian Lama. Ya, dia mengerti tentang Mesias yang akan datang. Nah, jadi kita melihat bahwa Yesus pada saat dia ketemu dengan Lewi, dia sudah dikenal orang. Ya. Dan ketika Yesus ketemu dengan Lewi, itu bukan dengan kebetulan. Ya. Rupanya di hidup Yesus ini gak ada kata kebetulan. Setiap hari ketika dia mau berjalan, ada planning. Tuhan sudah menunjukkan kepada dia siapa yang akan dia ketemuin. Kita melihat suatu kali dia ketemu dengan Zakius orang pendek. Kita dengar lagunya, mungkin Zakius orang pendek. Pemungut cukai juga rupanya. Ya. Dia mau ketemu Yesus, dia panjat pohon. Gara-gara mau lihat Yesus, Yesus melintas di bawah pohon. Dia bilang, Zakius turun dari sini karena hari ini aku harus makan, harus diam di rumahmu. Loh, Yesus sudah planning bahwa hari itu dia akan diam di rumah Zakius. Jadi walaupun kita melihat story ini begitu simpel, rupanya Yesus sudah tahu hati Lewi itu kayak apa. Bahwa dia punya kerinduan sebenarnya untuk mengenal Yesus lebih jauh. Bahkan dia punya kerinduan untuk ikut Yesus. Kenapa? Karena Lewi adalah seorang pemungut cukai. Nah, kalau kita tahu pada saat itu pemungut cukai ialah orang Yahudi yang bekerja di bawah pemerintah Roma untuk memunguti cukai dari penduduk di sana. Ya. Dan dia tinggal di Kapernaum. Kapernaum adalah kota pantai, pinggir pantai. Jadi mungkin banyak nelayan-nelayan tinggal di sana dan kerjaan dia tiap hari memungut cukai. Dan sebagai pemungut cukai dia punya kesempatan untuk nilap duit, ya, korupsi. Gitu. Jadi banyak pemungut cukai itu hidupnya kaya. Makmur, mungkin punya rumah besar. Tapi dia dibenci oleh orang-orang sekitarnya. Orang Farisi atau orang ahli Alkitab di sana yang merasa dirinya orang benar, memandang rendah kepada pemungut cukai. Bahkan bukan orang Farisi saja, orang-orang Yahudi lainnya pun memandang mereka sebagai orang kayak penyakit kusta. Kalau mereka ada pengadilan, dia gak mungkin dipanggil sebagai saksi. Karena dianggap dia pembohong. Koruptor. Jadi dia dianggap sebagai orang penderita kusta. Orang terbuang di masyarakat. Teman main dia siapa? Ya sesama pemungut cukai. Karena gak ada yang mau main sama dia. Ya kita lihat ketika Yesus memanggil dia. Dia bikin pesta di rumahnya mungkin atau apa. Kawan-kawan yang datang ialah pemungut cukai juga. Orang-orang yang berdosa sama kayak dia. Ya. Nah. Jadi dia dianggap sebagai scum. Scum. Ya. Scumbag. Dia bilang. Nah dia. Seharusnya dia sudah mendengar tentang Yesus ya. Dia sudah kenal dengan Yesus siapa. Ya kan? Nah, tentang powernya Yesus menyembuhkan orang. Pengajaran Yesus tentang Mesias. Ya kan? Nah, jadi persepsi Lewi tentang Yesus apa? Bahwa, wah ini orang suci. The Son of God. The King of Kings. Mungkin dia belum tahu secara full. Tapi dia udah ada ide. Lalu dia siapa? Dia orang berdosa. Yang gak punya undeserved. Dia tahu ketika dia menerima pekerjaan sebagai pemungut cukai, dia akan dibuang di masyarakat. Dia akan dibenci, tapi the money is good. Yeah. The life is good. Jadi seperti dia tahu, dia siapa? Dia orang berdosa yang gak pantas untuk diselamatkan oleh Yesus. Yeah. Nah, ketika kita melihat konteks seperti ini, dan kita melihat ketika Yesus melewati tempat dia duduk di sana, dia bilang, follow me. Follow me. Ikutlah aku. Mendengar itu, Lewi bangun dan ikut Yesus. Ya. Suatu perintah yang sangat simpel sekali, follow me. Kadang-kadang simple ini kita melihat kata seperti ini kita langsung lewatin. Gak pusing. Apalagi akhirnya kata follow me itu kadang-kadang punya konotasi berbeda. Kita follow me. Oh iya dong aku langsung buka handphone, aku buka Instagram, aku follow. Ya kan? Oh Yesus saya follow me, aku follow Yesus. Ya kan? Aku follow di TikTok misalnya. Ya kan? Jadi tiap hari kita kerjain begitu. Follow. Ya follow. Ya kan? Tapi itu gak ada resiko sama kita sekali. Gak ada perubahan sama kita sekali. Gak mengubah kita sama sekali. Juga terusnya gak membawa kita ke surga. Ya kan? Ya. Jadi kita melihat bahwa ketika Yesus bilang follow me ini menarik, ya kan? Yesus nggak bilang believe me. Ya. He said, follow me. Follow me seperti require action, ya kan? Kalau kita follow itu enggak, itu kita mau follow atau enggak follow, ya kan? Kalau believe kita bisa enggak kelihatan. Say, I believe, walaupun dia enggak believe, ya kan? Tapi ini follow me. Require action. Kalau kita follow, kita bangun, kita ikut. Kalau kita enggak bangun, kita enggak mau, ya kita enggak bangun, kita enggak ikut, ya kan? Jadi kelihatan, ya kan? Nah, ini hubungannya apa dengan believe me? Nah, kita akan bahas nanti lebih lanjut di belakang. Bahwa sebenarnya follow me itu sama dengan believe me. Ya. Walaupun perintahnya berbeda. Ya. Nah, saya melihat ketika kita bilang follow me, walaupun kata Greek-nya, saya bukan ahli Greek, itu ada kata perintah, follow me, perintah. Cuma saya melihat sebagai kata invitation. Ya. Undangan Yesus kepada Levi. Nah, kalau invitation artinya ini bisa ditolak toh? Bisa. Levi bisa bilang say no, maybe, maybe not. Yesus bukannya bikin trik kasih Levi on the spot, you know, gak punya pilihan kecuali dia harus follow. Enggak. Ya kan? Levi can say whatever he wants. You know. Dia bisa bilang, enggak, saya gak mau ikut. Satu anak muda yang kita sebut sebagai Crazy Rich Jew mungkin ya kan. Punya banyak uang, dia mau ikut Yesus. Yesus bilang, you have to sell all you have. Karena Yesus tahu ini yang menghambat dia. And follow me. Dia bilang, no, I cannot do that. Ya kan? Ya. Jadi ketika Yesus mengajak Levi untuk follow me, ini ada invitation. Saya ingat suatu cerita waktu saya di Lampung. Saya suka ikut gym. Dan ada seorang kawan di sana sharing sama saya. Dia bilang, itu minggu lalu dia bilang. Itu udah berapa tahun yang lalu ya. Jadi udah mungkin 15 tahun yang lalu. Minggu lalu saya ikut KKR. KKR ini, wah yang datang itu penginjil dari Jakarta. Saya tinggal di Lampung. Penginjil dari Jakarta datang. Penginjil wanita. KKR, wah mereka nyanyi dengan semangat. Lompat-lompat. Ya kan, khotbahnya luar biasa. Pada akhir khotbahnya kasih tantangan. Kasih semuanya kepada Tuhan, apa yang ada padamu. Wah, mereka begitu, feelingnya begitu melonjak-lonjak, langsung dia copotin cincinnya, dia kasih. Tung! Cincin kawin dia. Pulang ke rumah, bini marah-marah. Kebetulan cincin kawin dia itu 50 juta rupiah. Wah, nyesel gue kasih. Jadi gimana? Jadi besokannya dia berusaha minta balik cincinnya. Ya benar, pasti benar, ya kan. Rupanya dia, jadi malam-malam itu ketika dia sudah sadar itu dari, wah dia mungkin kena narkoba. Saya nggak tahu narkoba atau bukan. Ya, pokoknya mabok oleh kuasa, ya kan. Feeling sudah begitu melonjak-lonjak, ya kan. Langsung dia kasih ketika dia sadar. Malam itu juga dia berusaha ke penginjilnya itu untuk minta balik. Nah rupanya penginjilnya nggak seneng diminta balik. Itu udah kasih Tuhan, nggak bisa. Ya kan? Walaupun yang terima itu ialah penginjilnya itu juga. Karena ada tempat dia soalnya kan. Dia bilang gak apa-apa, saya ganti dengan duit. Nah, ini bukan trik Yesus. Yesus gak berusaha trik itu. Ya. Waktu saya married dengan istri saya ingat. Waktu saya wedding. Waktu dia bilang, I do. Ya. Itu bukannya saya put her on the spot. Ya. Lu gak usah mikir lah. Ya kan. Kadang kita takut ya, kita sudah sharing Kristus ya. Orang bilang, gue mikir-mikir dulu lah. Wah, lu udah gak usah mikir, udah terima aja. Lu kalau doa ini lu selamat. Wih, sepertinya kayak doa ini bawa mujizat ya kan. Doa ini, lu kalau sekali doa, prak. Ini doa ini mujizat keselamatan, ya kan. Soal kamu nanti sesudahnya mau ikut gak ikut, itu urusan lain. Jadi kita seperti, kadang-kadang gak sadar ya. Ini gak kayak gitu. Saya gak mau istri saya waktu bilang I do itu bahwa dia dengan gak sadar dipengaruhi dengan wah segala macam. Enggak, bahwa dia sadar apa yang dia hadapi ketika dia mau bilang I do, dia ikut dalam kehidupan bersama-sama dengan saya, dengan kekurangan dan kelebihan saya. No tricks, just the truth. Jadi kita bukannya disuruh percaya pada Yesus itu atau follow Kristus dengan mendadak, dengan gak ngerti apa-apa, ikut Yesus, tahu-tahu besok kita nyesel, ikut Yesus maksudnya apa ya? Saya gak ngerti loh, ya kan? Nah, no. I think ketika Yesus bicara kepada Levi, follow me, Levi tahu persis apa yang diminta oleh Yesus. dia tahu persis apa yang Yesus minta dari dia. Ya. Jadi, apakah dia understand? I think he understand. Follow me, ketika Yesus bilang follow me, is an invitation to live the old life. To live the old life. Ketika Yesus bilang follow me, Lewi tahu Yesus minta dia untuk meninggalkan hidupnya yang lama ini. Memang dia sudah tahu hidupnya bobrok. Dia sudah tahu dia orang yang gak benar. Dia tahu orang yang berdosa. Jadi ketika Yesus mau dia meninggalkan, dia sudah siap. Yeah, this is what I want. I don't want this life anymore. Enggak semua orang begitu ya. Ada orang yang begitu familiar dengan kehidupan yang lamanya, ya kan. Dia mungkin agak segan meninggalkan, berat meninggalkan. Oh, my life is so good, you know. I have a good life. Jadi enggak semua pengalaman sama dengan Lewi. Kita harus tahu. Ya. Ketika saya percaya pada Yesus, itu saya berumur 15 tahun. Saya ikut retreat ke apa ya, di puncak itu ada tempat retreat center ya. Jadi kita ke sana, lupa saya namanya, udah tua muklumnya. Jadi, umur 15 ditantang, percaya pada Yesus kamu akan menerima keselamatan. Oh, saya mau keselamatan, hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga, mau. Ya kan? Jadi, pegang lilin, saya berdoa sendirian di sana, cari tempat yang sepi, kamu berdoa sama Tuhan, terima Yesus. Saya berdoa, Tuhan aku mau keselamatan ini, aku mau ikut engkau. Tapi masalahnya di sana aku gak pernah ditantang untuk meninggalkan hidup yang lama. Ya. Yang penting terima Yesus saja. Nah, bertahun-tahun aku ke gereja, melayani Tuhan, aktif. Lalu sekitar waktu umur 20-21 gitu aku membaca buku oleh John MacArthur Jr. The Gospel According to Jesus. Yang isinya ialah bahwa, hey, kalau kamu mau ikut Tuhan, follow me, berarti kamu harus menanggung cross dan juga meninggalkan hidup yang lamamu. Loh, selama aku bergereja ini belum pernah aku disuruh meninggalkan hidup yang lama. Nah, kadang-kadang kita harus hati-hati juga bahwa mungkin kita belum pernah ditantang untuk meninggalkan hidup yang lama. Walaupun hidup yang lama itu mungkin bagus kelihatannya. But ketika Yesus bilang follow me, he want us to leave that life behind. Karena sebagus apapun hidup kita yang lama, itu berdasarkan keinginan hati kita. It's for me. It's for me. New life is for Christ. New life is for Christ. To be born again, untuk lahir baru, berarti kita harus meninggalkan hidup kita yang lama, menjadi orang yang baru. Dilahirkan kembali. To a new way of life. Kita bisa bilang ini adalah the cost of following Jesus. The cost of following Jesus. Dan Lewi siap pada saat itu. Dia bangun dan dia ikut Yesus. Nah ini saya bilang the missing truth kadang-kadang. Ya kan? Puji Tuhan kalau di gereja kita, kita selalu mengemor bahwa kamu gak boleh hidup yang sama dengan yang dulu. Hidup yang baru. Tapi pengalaman saya berkata bahwa ada banyak gereja yang mungkin kita dari latar belakang gereja berbeda-beda di Indonesia dan di sana kita gak pernah ditantang seperti demikian. Ya. Hey, you need to leave that old life behind. This is the new command. Ya. Nah, apakah berarti bahwa kita harus mencari pekerjaan baru, studi hal yang baru? Enggak juga. Untuk Lewi, dia seorang pemungut cukai, ya jelas dia harus cari pekerjaan yang baru. Ya kan? Karena pekerjaan yang lama gak sesuai dengan kehidupan dia yang baru sekarang. Tapi banyak dari kita yang ibu rumah tangga, yang sebagai arsitek, sebagai IT, apapun yang kita kerjakan, kita bisa gunakan itu sekarang untuk memuliakan Tuhan. Bagi orang ada mungkin yang panggilannya berbeda dengan apa yang dia mau, nah Tuhan bisa tunjukkan pada mereka. Ketika dia bilang follow me, Tuhan kasih dia tunjuk, hey, you need to, I give you the new direction here. Ya kan? You go and follow me here. Ya kan? Ya. Jadi gak semua bahwa seperti langsung berubah hidupnya, Mungkin kita punya pekerjaan yang sama, tinggal tempat yang sama, punya teman yang sama, tapi motivasi kita sekarang jadi berbeda. No longer I live for myself, I live for Christ. That's follow me. It's an invitation to live the old life. Ketika Yesus berkata follow me, itu juga berarti invitation for the sinners. Nah, kita tahu siapa orang Lewi itu. Lewi itu orang yang berdosa, dia tahu dia begitu bobrok. Di masyarakat gak perlu dia ingetin diri sendiri, orang lain sudah ingetin dia. Dia kemana-mana orang menjauh sama dia, gak ada yang mau bergaul sama dia. Dia gak pantas terima kasih yang begitu luar biasa. Dan Yesus mengundang dia, follow me. Dia merasa begitu grateful, yes Lord. Thank you Jesus. Ini suatu kesempatan yang luar biasa. Ini invitation of a lifetime. Dalam perjalanan saya bersama dengan Kristus puluhan tahun sekarang sudah ya. Dari 15 sampai sekarang 40 tahun ya. Saya melihat pada waktu saya merasakan kasih Kristus yang begitu luar biasa, bukan pada saat waktu saya begitu erat-eratnya bersama dengan Tuhan. Tapi ketika saya sedang jatuhnya. Pada saat saya pernah jatuh di pornografi dan saya pun masih lemah dalam bidang itu dan mungkin akan selalu lemah seumur hidup ya kan. Karena saya punya kelemahan di sana. Dan ketika saya ingat dengan jelas ketika saya lagi merasa begitu guilty dengan kebobrokan iman saya, pikiran saya, tiba-tiba seperti Roh Kudus berkata, I still love you. I still love you. What a grace for me as a sinner. Dan saya merasakan kasih yang begitu luar biasa ketika saya merasa begitu jauh dari Tuhan. Sudah menyakiti hati dia. Sudah gak ikut perintah dia. Dan God still say, I still love you. You're my son. Saya rasa itu yang dirasakan oleh Lewi. Ketika dia mendengar perintah Yesus ini, follow me. Jesus saying, I love you. Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, di mana dalam kerajaan Allah diberitakan semua orang bisa masuk ke dalamnya. Orang yang bobrok, orang yang jahat, pembunuh, pemerkosa. Orang yang kita melihat seperti dikutuk. Masalahnya sekarang ada pemain yang lain di sini. Kita melihat ada orang Farisi yang protes akan kasih Yesus ini. Kok Yesus tuh makan bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai? Nah, kita dari gereja yang saya melihat kita mungkin latar belakang kita mungkin lebih cocok kepada orang Farisi daripada pemungut cukai, terus terang saja. Mungkin kita dari keluarga baik-baik, ya. Gak tahu di sini ada yang pernah bunuh orang apa enggak, ya kan? Ya, mungkin gak ada. Hidup kita dari keluarga baik, kita dididik dengan baik, kita hidup dengan baik, kita dari kecil sudah ke gereja. Kan? Dan ketika suatu kali kita berkumpul di sini, dan ada orang yang mungkin berbeda dengan kita. Mungkin dia dari South Melbourne. Mungkin dia kerja di brothel, pelacur. Datang masuk ke gereja mau mencari Tuhan. Bagaimana sikap kita pada saat itu? Mungkin orang yang compang-camping, homeless masuk ke gereja kita. Mungkin orang baru keluar dari penjara. Mungkin penjual drugs yang punya keinginan untuk datang kepada Yesus. Kita mungkin berkata dalam hati kita, kayaknya gak pantas dia masuk ke gereja ini. Ya. Gak cocok di sini kayaknya. Mungkin dia lebih cocok di gereja yang menjangkau orang-orang seperti itu. Gereja kita bukan untuk orang seperti itu. Nah saya berkata demikian karena hati saya juga berkata demikian. Bahwa saya perlu grace untuk bisa menerima orang-orang seperti itu. Bahwa kadang-kadang kita gak sadar bahwa kita ini mungkin seperti orang Farisi. Yang melihat bahwa Yesus sudah mengasihi mereka yang begitu bobrok. Kita yang gak bisa terima. Kita yang gak bisa terima. Tapi we have to know that the kingdom of God is open to all. Kalau ada orang bobrok masuk ke gereja sini, karena God loves that person. Tuhan mengasihi dia. Ada pelacur masuk gereja sini, karena Tuhan mengasihi dia. Ada orang compang-camping masuk gereja sini, karena Tuhan mengasihi dia. Ketika Yesus berkata, aku datang bukan orang yang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang sakit. Untuk orang berdosa. Maksudnya apa? Yesus gak berkata bahwa Farisi itu orang yang benar, enggak. Ya. Hanya dia kasih tahu mereka bahwa mereka itu gak sadar betapa bobroknya mereka. Yesus tahu orang Farisi itu bobrok di hatinya. Walaupun dia gak sadar. Mereka mungkin di luarnya, wah bagus, rapi. Ya kan mereka berdoa dengan rajin, mereka gak pernah mencuri, mereka hafal ayat Alkitab, mereka pelayanan di sinagog mereka, di gereja mereka pelayanan. Yesus know, you are seperti kuburan yang luarnya bagus, dalamnya kudis. Yeah. That's us. None of us deserve the grace of God. None of us. We don't deserve that grace. Yeah. Mungkin kita gak tahu, gak sadar bahwa kita gak deserve, but God knows. But kita mungkin belum bisa melihat ke arah sana. Tapi semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin kita bertumbuh dalam iman, semakin Tuhan kasih kita lihat, hey, this is you. Kamu tamak, kamu serakah, kamu iri hati, kamu pemarah. This is you, you are no good. But I still love you. I still love you. Bukan hanya orang yang bobrok yang diterima di kerajaan Allah, Tuhan kita juga diterima. Ya. Kita juga diterima. It is by grace you are saved. Invitation of grace. The command follow me, itu juga untuk kita semua. I came not to call the righteous, but sinners. And that is us. That is us. We are the same as the murderers. We are the same as the prostitute. We are the same as the druggies. We are the same as corruptors, scumbag, whatever. Jesus loves all of us. And he wants us to come. And Levi, understand that. Ketika Yesus berkata, follow me, it's an invitation to be with Jesus. What does it mean? Invitation to be with Jesus. Follow me. Kita sebagai manusia, kita biasanya mau tahu ya, Tuhan ngajak saya kemana sih? Where to God? If you show me where to go, I will follow you. Yeah? No, Jesus said, no. Follow me. And I will show you where to go. Jesus want us to put trust in Jesus. Mau percaya sama dia. Bersandar sama dia. Nah ini kita harus tanya. Apakah wise bagi Levi untuk ikut Yesus. Belum tahu kemana-mana. Ya kan? Apakah pada hari ini kita punya banyak false prophet. Ya kan? Orang yang mengaku sebagai Yesus. Atau bagaimana ajarannya kita gak tahu jelas. Ikutlah aku. Kita main ikut-ikut ya kan. Gak tahu yang kita ikut tuh gak tahu ya sesat. Banyak peristiwa-peristiwa kita melihat kayak di Amerika banyak guru-guru yang sesat. Ya kan? Kayak David Koresh kita pernah mendengar mungkin sebelum kalian lahir sudah ada kejadian di Amerika. David Koresh di mana dia orang ikut pada dia, ratusan orang ikut sama dia. bahwa dia penitisan dari Raja Daud. Orang percaya sama dia. Rela mati bagi dia. Siapa dia? Gak ada yang tahu. Emang kita harus hati-hati. Makanya ketika Yesus datang, dia bukan hanya datang dengan sembarangan. Sudah ada Yohanes Pembaptis sebagai saksi bagi dia bahwa ada suara bersusur di padang gurun. Itu perjanjian lama yang kasih tahu. Ya kan? Bahwa sebelum Yesus datang ada suara yang bersusur di padang gurun tentang Yesus. Ketika Yesus lahir sudah diberitahu ada seorang dara punya seorang anak yang dipanggil Immanuel. Sudah tahu. Apa yang tertulis ketika Yesus lahir sudah diberitakan di perjanjian lama sebelumnya bahwa hidup Yesus, makanya kalau kita lihat Markus, Matius, Yohanes, Lukas itu selalu tertulis. Ada tertulis. Kenapa ada tertulis? Karena apa yang terjadi di hidup Yesus itu bukannya bilang tahu-tahu nggak ada apa-apa, itu nongol. Enggak. Sudah tertulis dari sebelumnya bahwa Yesus akan datang. Dia sudah diberitakan sebelumnya. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Pada hari pun the same. Dasar kita mau percaya pada Tuhan kenapa? Firman Tuhan. Kalau ada yang mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan, jangan ikutin. Ada yang bilang, oh firman Tuhan gak bisa percaya, banyak salahnya, banyak ini, segala macam. No. I'm very skeptical, okay? Aku skeptical. Ya kan? Aku bukan control freak kayak Stefanus mungkin, ya. Tapi aku skeptical orang. Ya kan? Ya. Kalau orang bilang apa, aku gak selalu percaya. Oh, benar gak? Apalagi sekarang kita di WA. WA ada apa-apa, kita terima apa WA? Wah, menarik nih. Gua forward, cung. Ya kan? Forwardnya kemana? Ke seluruh grup. Ya kan? Kadang aku balas, bro itu 3 tahun yang lalu. Bukan sekarang. Kemarin kawanku forward. Hong Kong sepi. Resesi ini pasti. Udah mau hancur Hong Kong. Terus ada kawan lagi balas, saudaraku bilang rame. Ini video waktu zaman COVID. Oh gitu ya. Jadi kadang kita main forward gak periksa dulu. Ya kan? Jangan main. Asal percaya saja. Ketika Yesus datang, dia sudah diberitakan di firman Tuhan. Kalau kita gak sadar, kita gak yakin. Look at the word. Lihat firman Tuhan ngomong apa. Benar gak apa yang dikatakan sesuai dengan firman Tuhan? Apa yang diberitakan sesuai gak? Apa yang diajarkan sesuai gak? This is our foundation. Yeah. Lalu Yesus membuktikan dengan mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Ketika Yohanes Pembaptis dia ragu-ragu dengan Yesus, kita sudah pernah dengar khotbahnya. Apakah engkau yang orang yang diutus atau kami harus menunggu orang lain? Kasih tahu, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, yang mati dibangkitkan. Good news, kabar baik diberitakan pada orang-orang miskin. Lihat, the power of God is working. The power of God is working. Hari ini kita, kadang-kadang kita gak sadar. Kita suka dengar yang enak-enak. Makanya hati-hati, saya bilang hati-hati bukan berarti bahwa semua yang kita dengar di TV atau di podcast itu jelek, enggak. Coba kita hati-hati ketika kita mendengar. Kenapa? Enggak semua yang diberitakan itu benar. Selektiflah, lihatlah firman Tuhan bicara apa. Kadang kita main percaya, amin. Waduh, kamu akan diberkati, amin. Ya kan? Kita masuk gereja di mana kadang-kadang gerejanya begitu menggebu-gebu soal yang namanya Injil kekayaan dan kesehatan segala macam. Kalau kamu kasih, kamu akan diberi 100 kali lipat, 200 kali lipat, 300 kali lipat. Yang kedatang, gak dapat. Tanya, kok kita gak dapat ya? Oh, kamu doanya salah. Kurang iman. Kurang pelayanan. Kurang memberi. Kurang aktif. Ada kurangnya terus pokoknya. Pokoknya ada alasan banyak. Sampai ada yang tulis buku. Dia seorang pengkhotbah, dia tulis buku. Untuk menjawab. Menjawab kenapa itu gak bekerja. Judul bukunya apa tuh gak? It's not working, Brother John. Karena namanya kebetulan John kan, dia orang proses ke dia. Kok ini gak working? Dia jawab, wah ini jawabin dia, lu gak bekerja karena begini, 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 ya kan? Begitu banyak. Tapi kita jangan main percaya aja. Apakah firman Tuhan berkata demikian? Selektif. Kenapa? Karena this is the word. Dan pada hari ini kita juga ada kebangkitan Yesus yang begitu luar biasa yang gak pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya Yesus diberitakan di perjanjian lama, di perjanjian baru. Bukan hanya kita punya lihat kuasa Tuhan begitu bekerja luar biasa di hidup kita. Tapi kita lihat Yesus sudah bangkit dari kematian bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Nah, jadi ketika Lewi mendengar follow me, dia tahu siapa Yesus. That is not blind faith. Dia tahu siapa Yesus. Dan the command is to be with Jesus. Follow me, berarti kita harus ikut Yesus sekarang. To follow him. Follow him where he goes. Bukan berarti kita sekarang harus, wah Yesus tinggal di Israel, kita harus ke Israel. Enggak. Kita enggak harus menghidupin kehidupan Yesus. Itu kehidupan yang sudah Yesus lewati. Itu kehidupan Yesus. Unik untuk Yesus. Tapi Yesus mau kita menghidupi kehidupan kita dengan cara Yesus. Follow him. Follow him. Under his guidance, under his leading. Yeah. Seorang tokoh teologian yang juga pastor bernama Dietrich Bonhoeffer, dia berkata demikian. Those who believe Jesus, follow him. Ini saya rubah sedikit, karena aslinya dibilang, those who believe Jesus, obey him. Yeah. Those who believe Jesus, follow him. Those who follow Jesus, believe him. Nah ini hubungannya apa dengan kita suka mendengar, wah, you are saved by grace, you are saved by faith. Has nothing to do with works. Benar, I agree. But Martin Luther berkata, you know you are saved by faith, but that faith is not alone. That faith is not alone. Nah ini dua kebenaran yang kita gak bisa pisahkan. Kalau kita percaya pada Yesus, berarti kita akan ikut dia. Kalau kita ikut Yesus, berarti kita percaya sama dia. Jadi kita gak bisa pisahkan. Kalau kita misalnya kita bilang, saya percaya pada Yesus tapi saya gak mau ikut dia, artinya kita itu gak percaya sama dia. Jadi kita hari bisa, kita mau doa atau bagaimana, kita lihat hidup saya, apakah saya mau ikut Yesus? Do I want to follow him? We can say, I believe in Jesus, but look at your life, look at our life. Am I following Jesus? Am I following him? Di Perang Dunia Kedua, Dietrich Bonhoeffer itu punya kesempatan untuk, dia orang Jerman, dan ketika Hitler berkuasa, dia menentang Hitler dengan sepenuh kekuatan dia, dalam khotbah-khotbah dia, dan dia di blacklist sama Hitler. Dan dia punya kesempatan untuk gak tinggal di Jerman. Tapi no, dia memilih untuk tinggal di Jerman. Dan dia menulis buku The Cost of Discipleship. Dan dia buktikan dalam kehidupan dia. Hari terakhir sebelum dia dibunuh, ditembak mati, atau disiksa mati, kita gak tahu persisnya bagaimana. Dia bilang, this is the end. This is the end. But for me, this is the beginning of life. For me, this is the beginning of life. When we follow Jesus, that is our beginning of life. Jadi ketika kita mendengar kata follow me, do we understand the command? Apa kita mengerti perintah tersebut? Follow me. Bahwa mungkin gak simple, mungkin simple perintah tapi gak gampang. Dalam kata follow me, we leave our life behind, the old life behind. Receive the grace to be with Jesus and follow Jesus wherever he goes. Lewi, dia ikut Yesus. Dan Yesus tunjukkan kemana dia pergi. Sebagai seorang rasul, dan kita tahu dalam sejarah bahwa semua rasul kecuali Yohanes mati karena iman mereka. Dia belajar ketika dia ikut Yesus ke kayu salib. Bukan dengan paksaan, bukan pada saat itu. Pada saat dia di sini dia gak tahu. Gak jelas, yang penting dia ikut Yesus, bersandar sama Yesus sepenuh hati. Whatever, wherever. For him, Jesus called him to the cross to die for his faith. And Jesus may call us differently. Setiap orang punya panggilan berbeda-beda. Ketika kita follow Jesus, mungkin Jesus want us to stay sebagai student, sebagai pekerja di tempat kita kerja, menjadi saksi dia di sana. Sebagai student, menjadi saksi bagi orang tua kita yang belum percaya. Sebagai student, bagi saksi bagi kawan-kawan kita yang belum percaya. Sebagai saksi bagi saudara-saudara kita yang belum percaya. But the command is still the same. Follow me. Mari kita bangkit berdiri biar lagu yang kita nyanyikan kembali menjadi doa kita